Areena.
Kun katsotaan, että koulujen alkuun on se 3 viikkoa, niin milloin rokotukset voisivat alkaa näillä, jotka eivät ole riskiryhmäläisiä?
No kyllä se taitaa asettua tuohon juurikin noihin koulun alkamisen aikoihin, eli tämä asetusmuutos on tällä hetkellä lausuntokierroksella ja lausuntoaika on heinäkuun loppuun ja varmaan tämän jälkeen aika ripeästi sitä päätöstä pystytään sitten tai asetusta muuttamaan ja sitten päästäisiin näitä yläkouluikäisiä sitten todennäköisesti rokottamaan ja näiden rokotusten toteuttaminenhan on kuntien vastuulla, mutta kouluterveydenhuolto voi olla on varmaan yksi hyvä vaihtoehto, mitä kautta sitten sitä voi toteuttaa, että eiköhän se sen koulun alkuun tulee osumaan.
Siis tarkoittaako se sitä, että lapset rokotettaisiin koulussa?
No se varmaan on yksi vaihtoehto, missä tämä voisi toteuttaa, mutta niin kuin sanoin, se on kuntien asia miettiä, että toki sitä voi toteuttaa muullakin tavalla, mutta että se nyt varmaan olisi sellainen yksi tuntus tämmöiselle suoraviivaisella tavalla toimia.
Silloin, kun tämä pandemia alkoi 1,5 vuotta sitten, niin silloin puhuttiin siihen tyyliin, että lasten saamat koronaoireet olisivat lieviä aikuisiin verrattuna. Niin mitä tietoa sen jälkeen on kertynyt, että minkä takia nyt on tärkeää rokottaa myös yläkouluikäiset?
Joo, tietoa tietenkin on tullut jo. Tautitapauksiahan on ollut paljon ja Suomessakin on kuitenkin alle 20-vuotiaita saanut koronadiagnoosi yli 20 000. Eli niin kuin tämä tieto tarkentuu. Tieto toki voi vähän tilanne muuttua sitten uusien varianttien osalta, mutta joo, kyllähän se on hyvin selkeää, että ikä on ihan keskeinen riskitekijä vaikealle koronataudille, että mitä nuorempi, niin sitä tyypillisesti sitä lievempi oireinen tämä akuutti tauti on. Ja sitten taas nyt tiedetään sekin, että nyt kun meillä on tämä, puhutaanko nyt 4. aallosta tai mistä puhutaankaan, niin nyt nämä tapaukset keskittyy hyvin pitkälle alle 30-vuotiaisiin, mutta myöskin 10-20-vuotiaat on siellä merkittävä ryhmä, jolla näitä tapauksia on. Ja eli tiedetään, että se akuutti tauti harvoin on lapsille kovin vaarallinen, mutta taas toisaalta tiedetään sekin suomalaisesta aineistosta, että 2000 12-15-vuotiaasta on vaatinut erikoissairaanhoitoa, jolloin sitten tauti on ihan merkittävä ja kyllähän noista tapausmääristä tiedetään, että ei me niin kuin nuoret pysty välttelemään sitä koronalle altistumista loputtomiin, että kun rajoitustoimia puretaan, niin tapausmäärät nousee, ei pelkästään meillä, mutta erityisesti tämä näkyy selvästi Britanniassa, että siellä on hyvin huomattavasti lähtenyt taas tapausmäärät lisääntymään Yhdysvalloissa, Israelissa, missä on molemmissa iso hyvä rokotuskattavuus, niin huolimatta tapausmäärät lisääntyy, niin tarkoittaa sitä, että jos siellä nyt on sitten 200 000 12-15-vuotiaista, niin 2000 on kuitenkin jo sitten, että se on satoja lapsia ja nuoria, jotka tarvitsisi erikoissairaanhoitoa, että kyllä se niin merkitystä lastenkin kannalta on. Mutta että ihan niin kuin se on tämä vaikutus epidemiaan, sitten on hyöty lapselle itselleen, mutta että vielä sitten semmoinen keskeinen tekijä, että jos näiden rokotusten avulla päästään eroon tarpeesta kohdistaa rajoitustoimia lapsia ja nuoriin, niin se, jo yksin se on niin kuin todella merkittävä syy, mikä puoltaa rokottamista. Eli tiedetään erittäin hyvin, että nämä rajoitustoimet on kyllä niin kuin vaikuttanut epäsuotuisasti sitten lapsia ja nuoriin. Eli monenlainen pahoinvointi on lisääntynyt. Etäkoulu toimii hätäratkaisuna, mutta ei ole tämmöinen pitkäaikainen hyvä tapa opiskella, ei ainakaan tasa-arvoinen lapsille ja nuorille. Ja sitten erityisen huolestuttavaa on, että on ollut näitä pitkiä taukoja harrastustoiminnasta ja monet nuoret on sitten lopettanut harrastuksen näiden taukojen vuoksi. Eli toive on, ja että näihin tähän ikäryhmään ei sitten niitä rajoitustoimia tarvitse kohdentaa sen jälkeen, kun heillekin tarjotaan mahdollisuus saada tehokas ja turvallinen koronarokote.
No, miten suuri osa näistä nuorista pitäisi saada rokotettua?
No tietenkin mahdollisimman hyvin kyselytutkimuksen mukaan huoltajista 75% suhtautui myönteisesti. Tässä on hyvä muistaa, että se yli 12-vuotiaat lapset kuitenkin jo lähtökohtaisesti itse tekee päätöksiä omaan terveyteen liittyen. Eli että se lasten ja nuorten mielipide on vielä tärkeämpi kuin heidän huoltajien mielipide. Toki huoltajienkin mielipide on tärkeä ja totta kai perheessä varmaan käydään sitä keskustelua ja huoltajat on tärkeä tietolähde sitten lapsille ja nuorille, mutta että lapset viime kädessä sen päättää. Mä en itse oikein tämä laumasuojakonseptia ole missään kohti ollut innostunut siitä, koska niin kuin minun tai sinun ei kannata olla ottamatta rokotetta ajatellen, että kun muut ottaa, niin sitten ollaan turvassa. Epidemia on helpompi hallita ja hillitä silloin, jos on paljon rokotettuja, mutta että, niin kun taas realiteetti on, että meillä on tässä, tai kaikkihan me ollaan maapallon koko ajan kutistuja pienenee, mutta että meidän rajanaapurina Venäjällä on hankala uskoa, että siellä päästään semmoisiin rokotekattavuuksiin, että siellä olisi laumasuojaa. Sama monessa Euroopan maassa, Yhdysvalloissa niin on hyvin, hyvin epätodennäköistä, että siellä tullaan pääsemään missään kohti tämmöisen laumasuojakonseptiin. Eli sitten, että me olisi tämmöinen suomalainen laumasuoja, niin ei semmoista ole tänä päivänä ole olemassa, että kyllä siinä, niin kuin siinä kohin, että kun rokotteen ottaa, niin sillä erityisesti suojaa itseään ja sitten suojaa myöskin sitten toisaalta niitä lähimmäisiä.
Miten sitten, kun ajatellaan tässä nyt nämä 12-15-vuotiaat koululaiset, mutta entä nuoremmat? Mitä suunnitelmia näiden ihan pienten lasten rokottamisen suhteen on tällä hetkellä? Mikä se visio on?
No tällä hetkellä tietenkin tilanne on hyvin selkeä, ei ole mitään tutkimustietoa koronarokotteista. Näitä vielä käytössä olevista koronarokotteista alle 12-vuotiailla. Eli meillä Suomihan osallistuu Tampereen yliopiston rokotetutkimuskeskus ja osin myöskin sitten Meilahden rokotetutkimuskeskus osallistuu nyt tähän juuri tämän Pfizerin rokotteen tutkimukseen. Selvitetään rokotteen sopivuutta alle 12-vuotiaille lapsille. Ja tämän aikataulu menee siten, että tutkimustuloksia, niin kuin ensimmäisiä välianalyysejä voi odotella syyskuussa. Ja sen jälkeen sitten Euroopan lääkevirasto EMA ottaa kantaa sitten, että laajeneeko tämä ehdollinen myyntilupa. Sitten meillä on tämä kansallinen rokoteasiantuntijaryhmä, jonka asettama alatyöryhmä, jossa on siis näitä lasten infektiotautien, tämä on meidän huippuosaajia, niin he tekevät sitten siitä arvion sitten, että pitäisikö sitä käyttää Suomessa. Ja sen jälkeen, jos he on sitä mieltä, että mahdollisesti näin, niin THL tekee suostusta ja sitten STM taas muuttaa tarvittaessa asetusta, jolloin käytännössä puhutaan sitten, että näiden alakoululaisten osalta keskustellaan sitten tai tästä kevätlukukaudesta.
Nyt vähitellen meilläkin tämä keskustelu on alkanut kääntyä siihen, että minkälaisia pitkäaikaisia oireita korona aiheuttaa. Puhutaan tästä noin niin sanotusta long covidista, pitkästä covidista, mitä esiintyy myös nuorilla. Mitä tiedetään näiden rokotteiden tehosta nimenomaan pitkäaikaisoireita kohtaan?
No, tämä huomattavaa vähän luonnollisesti, että lapsilla ja nuorilla ei tiedetä ollenkaan, koska sitä rokotus, tästä tietoa vähän. Mä itse asiassa tartuin tuohon kiinni, koska itse asiassa niin kuin aika vähän me oikeasti tiedetään sitten tästä pitkäaikaisoireista. Eli toki tiedetään, jos on ollut vaikea koronatauti, keuhkot vaurioituu voimakkaasti, niin toipuminen kestää pitkään, se on ymmärrettävää. Sitten aikuisella ja nuorilla niin kuin on raportointia siitä, että ne oireet saattaa kestää sitten 4 viikkoa tai 12 viikkoa.
Eli se on aika pitkäaikaista.
Mutta että kuinka yleistä se on, niin se ei ole, että siinä vieläkin on sitä epävarmuutta. Jos ajatellaan sitten lasten osalta, niin on, eli kun tiedetään, että niin kun erinäköisiä asioita tapahtuu, jolloin on ajallinen yhteys asioihin. Eli jos on saanut vaikka koronan tai koronarokotteen tai sitten vaikka mitä muuta tahansa, niin tietyn ajan sisällä tapahtuu sitten erilaisia asioita. Tapahtuu, Suomessa kuolee 50 000 ihmistä vuodessa, niin kuolemantapauksia tapahtuu. Lapsille tulee syöpätapauksia, jotka tapahtuu tietyllä frekvenssillä. Ja lasten osalta on oikeastaan yksi semmoinen minun mielestä hyvin tehty tutkimus tästä long covidista. Eli sveitsiläiset tutkijat on selvittänyt, eli he ottanut koululuokkia, satunnaisia koululuokkia, sitten verikokeen selvittänyt ensin sitä, että kuinka moni altistuu koronalle, eli on katsottu, että on tapahtunut sitten tämmöinen puolustusvasteen herääminen koronavirusta kohtaan. Eli ei ole haettu sairaalasta näitä tapauksia, niitä hankalimpia tapauksia, vaan katsottu väestötasolla sitten, että mitä lapsille tapahtuu. Heillä oli reilu 1000 osallistujaa, eli joista 109 oli altistunut koronavirukselle ja sitten noin 1200 ei ollut altistunut. Ja kun heidän terveydentilaa kyselyllä sitten seurattiin, niin ne ei merkittävästi poikennut toisistaan. Eli siellä havaittiin 4 viikon jälkeen oireilua siitä altistuksesta noin 10% sekä näillä, joilla oli altistuminen, kuin sitten verokkiryhmäläisillä. Ja yli 12 viikkoa kestäviä oireita siellä oli vajaa 4% näille, joilla oli altistuminen, ja reilu 2%, jotka oli kontrolleja. Eli se oli niin kuin hyvin pieni ero, ja se, siinä kohti sitten jo ne tapausmäärät on niin pieniä, että se, ei ole niin kuin, että se voi olla ihan sattuma. Ja mikä oli oleellinen juttu, niin sitten niitä, jotka katsovat vointinsa erinomaiseksi, niitä oli täsmälleen sama, 43% molemmissa ryhmissä, jolla oli erinomainen tai hyvä, niin oli sitten 95%. Eli tämä ei ole niin kuin tämmöinen iso ongelma, ehkä tämä long covid ei ole.